Казан сили. 11 сәгать 10 минут. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без Калыма хикәяләре дигән моноспектакль сериясын башлап җибәрәбез. Ул күренекле язучыбыз Ибраһим Сәләховның Татарстан китап нәшриятында чыккан шул исемдәге аудиокитабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әсәрне Татарстанның атказанган артисты Ирек Хафизов башкара. Эшкә кергәнче бу әсәрнең барлыкка килү тарихы турында берничә сүз. 1956 елның күзендә акланганнан соң Ибраһим Сәләхов Калымада үзенең күргәннәре турында тәрәзә капкачларын ябып, пәрдәне төшереп, ишекне бикләп язарга мәҗбүр була. Үзем язам, үзем берәрсе сагалап йөрмиме дип, колак салам дип искә ала ул бу хакта. Әдипнең әсәре язылып бетми. Ярты елда кала, җир астына күмелә. Әсәре төгәлләнгәч, язучыга гарәп телендә язылган әсәрне кириллицага күчерергә кирәк була. Ул вакыт өчен бик куркыныч эштә Ибраһим Сәләховка Пермь өлкәсе Барда районында яшәүче сабакташы Гайша Гыззатуллина ярдәм итә. Әсәрнең моннан соңгы язмышы турында автор түбәндәгечә искә ала. Мин аларны төпләтеп, берсен Казанга, икенчесен Уфага, өченчесен җир астына күмеп куйдым. Бәлки, бу тыелган гынадыр. Төбенә кул язмамны күнгәч, алмагач ача алмалар бирә башлады кебек. Язларын бакча шау чәчәккә төренгәндә, алмагачым миңа хәсрәттән чәче агарган кеше булып күренде дип искә ала язучы. Ул әлегә әсәрне фаҗига дип атый. Бу исемдә әсәрнең эчтәлегенә туры килә. Дөрестән дә, хәвефле михнәткә, язмышка ишәрә бар бу әсәрдә. Айрым кешенең язмышы гына түгел, бөтен татар милләтенең авыр язмышы чагыламында. 1970 елларда әсәрне бастыру мөмкинлеге туа. Мәскәү янындагы Переделкино иҗат йортына баргач, Ибраһим Сәләхов күптәнге дусты Евгения Гинзбург белән очраша. Ул әлеге әсәрне Франциядә бастырып булуын әйтә, ләкин язучы моңа риза булмый. Чөнки әсәрнең башта үз илендә, үз туган телендә дөнья күрүен тели. Әсәрнең басылып чыгуы татар әдәбиятын үз итүчеләр өчен аерым бер сенсация, яңалык була. Дөресен әйткәндә, бу әсәр Сталин репрессиясеннән иза чиккән бөек татар халкының хаксызга рәнҗетелүен сурәтләүче чын әсәр була. Күренекле галим, әдәбият белгече Фуат Галимуллин булай дип язды. Калыма хикәяләре татар әдәбиятының горурлыгы. Шәхес культының халыкка алып килгән фаҗигасын бөтен тулылыгы белән күрсәткән, шул чор турында гаепләү шаһитнәмәсе булырлык әсәрләр күп түгел. 1988 елда әсәр Тойга кишү исеме белән Казан утлары журналында басылып чыга. Әсәр язылып беткәч тә, әле байтак еллар сандыкта, алмагач төбендә күмелеп саклана. Тәнкыйтьчеләр дә аны хуплап каршы ала. Гомумән алганда, әсәр шәхес культы корбаннарына һәйкәл дип бәяләнә. Калыма хикәяләре үз эченә күп вакыйгаларны сыйдыра. Ул 17 хикәяне берләштерә. Бу бүлекләрне берләштерүче вакыйгаларның һәммәсендә дә Сталин режимыннан җәфа чигүче кешеләрнең авыр язмышы сурәтләнә. Автор үз күзләре белән күргән вакыйгаларны бәян итә. Монда аерым кешеләр язмышы да, татар халкының җанны тетрәткеч аянычлы язмышы да сурәтләнә. Шул чорда яшәгән әдибебез Аяз Гыйлаҗев Ибраһим аганың бу әсәренә мондыйрак бәя бирә. Эчтәлеге белән гаять үзенчәлекле, документаль төгәллек белән язылган бу әсәр Сталин чорының роман хроникасы да, илебез халыкларының тирән фаҗигасы да ул. Шуның белән бергә бик күп миллионнар арасыннан могҗиза белән генә исән калган Ибраһим ага Сәләховның җан авазы да дип яза Татарстанның халык язучысы, драматург Аяз Гыйлаҗев Калыма хикәяләре турында. Әсәр авторның йөз аклыгы булу белән бергә татар халкының горурлыгы да, казанышы да. Автор үз әсәрен фаҗига хроника дип атый. Әсәр тарихи дөреслеге, чынлыгы белән шушы характердагы әсәрләр арасында аерым бер урын тота. Чөнки язучы үзе күргәннәрне, үзе татаганнарны, үзе кичергәннәрне яза. Әсәрдә шәхес культы чорында нахакка гаепләнеп, төрмә каторга газапларын кичергән, халкыбызның, мәдәниятебезнең горурлыгы булырдай фидакарь затларның ачы һәм аяныч язмышы сүрәтләнә. Роман ил халкының бер юлы капма-каршы ике тормыш белән яшәве турында да сөйли. Китапта бөтен бер буын кичергән зур масштабтагы фаҗига ята. Хикәяләр документаль нигезгә корылган, геройлары да һәр кайсыбызга таныш яисә тарихыбызда тирән эз калдырган билгеле шәхесләр. Китап анда сүрәтләнгән, искә алынган яки бик кыскача гына хәтерләп киткән персонажларга ихтирам уята. Әдәм баласы чыдамастай шартларда интегеп, саулыкларын югалтып, кимсетелеп, айлар, еллар, дистә еллар үткәргән кешеләрнең иң зур күпчелеге кеше булып калганнар. Романдагы Галимҗан Ибраһимов, Хәсән Туфан, Кауи Нәҗми, Мохтар Мутин, Гыйлем Камай, Гомәр Гали, Галимҗан Нигъмәти, Сөббух Рафиков, Сәрвәр Әтхәмова һәм заманында мәйдан тоткан партия, совет, комсомол җитәкчеләренең язмышлары турында тетрәнмичә уку мөмкин түгел. Тагын бик күп язмышлар, кыска-кыска гына эпизодларда күренеп китсәләр дә, хәтердә уелып калырлык дәрәҗәдә язылганнар. Төрле катлау, төрле милләт вәкилләре иң авыр елларда да, иң шитен елларда да горур башларын түбән имиләр. Сатмыйлар, сатылмыйлар, хыянәткә бармыйлар. Туганнарча бер-берсен олылап, бер-берсенә рух өстәп, чын патриотларча төрмә катрыгы сиратын кишәләр. Әсәрнең һәр сәхифәсеннән, һәр юлыннан батырлык, кыюлык, гаделлек бөркелеп тора дип яза Аяз Гыйлаҗев әсәргә кереш сүзендә. Автор үзе дә шундый бер гвардияның вәкиле. Хәрбиләр, башка милләт вәкилләре арасыннан чыккан асыл ирләр кичергән тән һәм җан газаплары беркемне дә битараф калдыра алмый. Нинди генә авыр, четерекле минутларда да идеалларына хыянәт итмичә, намусларын сатмичә, аяксыз кулсыз калып имгәнсәләр дә, рухи сәламәтлекләрен саклый алулары чын күңелдән сыкландыра. Тоткыннар арасында автор аларны мәхбүсләр дип атый, төрле дин вәкилләре бар. Ләкин берсе дә кешелек дәрәҗәсен төшермәй, дуслык та бер-берсенә ярдәм итүдә бар монда. Әсәрдә барлык халыклар атасы Сталин үзе күрсәтелми. Ләкин ул тиранлык иткән дәвер бөтен үзенчәлекләре белән тасвир ителгән. Ләкин ул тиранлык иткән дәвер бөтен үзенчәлекләре белән тасвир ителгән. Бер деталь аеруча хәтергә сеңеп калган. Хоксызга, нохакка, зинданга эләккәннәр колагына репродуктордан өзек төтек булып җыр иштеле. Бу җыр «Нинди иркен минем туган илем», ягъни «Широка страна моя родная», җыр еш яңгырый. Кеше була иркен сулый торган башка илләр әле җирдә юк. Җырда чиксез киңлек, олы хокуклар, гамәлдә зиндан. Язучы Ибраһим Сәләхов «Калыма хикәяләре» романы белән бер гаепсезгә, гынахсызга якты дөнья белән саубуллашканнарның соңгы сәләмнәрен җиткерде. Фатиха хроника хаксызлык, кансызлык чыры корбаннарына һәйкәл, вайымсызлыкка, битарафлыкка бирелүдән саклашучы чаң авазы. Әсәрне «Жан авазы» дип бәяләп, Аяз Гыйлаҗев бик күпне әйтте. Гаҗәеп бәхетсез, мәтәмле, үкенечле, йөрәк өзгеч еллар турындагы бу әсәр халкыбыз тарафыннан йотлыгып кабул ителде. Халык аны ябырылып укыды һәм укый. Тайга кишү дип аталган журнал варианты ук тиз арада күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Әсәр хакында Аяз Гыйлаҗев, Мөхәммәт Мәхдиев, Рафаэль Мустафин һәм башка тәнкыйтьчеләр, журналистлар язып чыктылар. Китап кат-кат басылды. Башка телләрдә дә дөнья күрде. Бу китабы өчен Ибраһим Сәләховка Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге бирелде. Халкыбызны җан авазы белән уяулыкка өндәүче әлеге роман меңләгән укучылар күңелендә үзенең лаеклы урынын тапты. Ә инде хәзер язманы тоташтырабыз. Әсәрне Татарстанның атказанган артисты Ирек Хафизов башкара.
Тыштан солдат. Ә ишеннән җәллат. Күрәгендә агу һәм мәкер. Ул йөрәкне күрсә, нейрон чирканыр. Торгвемада кәфенен бөркәнер. Юл башы. Беренче бүлек. Институтның тулай торагыннан чыкканда таң атып, кояш инде күтәрелә дә башлаган иде. Гадәттә мондый көзге йөртәләрдә казан өстендә иделне каплап алган куе туман сарыла. Көн җылыны беткәнче шәһәр шуннан арналмый, ак чыбылдык астында кала иде. Бүген ул туманда юк, күк йөзе күм-күк. Көн чыгыштан көлтә-көлтә алтын нурлар сибелә. Көн җылы, матур булыр ахырсы. Иртәнге салкын һәм дымсулык мөгаен кичәге яңгырның сулышы гынадыр. Гаҗәп. Югыйсә инде әбиләр чуагы узганга да айдан артык. Бүген октябрьнең 25-е бит инде. Бәйрәмгә дә ярак калмады, 2 атнадан да ким. Быелгы бәйрәм аеруча тантаналы, күңелле булыр. Биек октябрьгә 20 яш тулачак. Безнең институтның колоннасын бәйрәм демонстрациясына алып чыгуны ректор быел да миңа тапшырды. Ни генә әйтмә, командир кисәге бит мин. Институтка килеп кергәндә шинель петлицларымда шия кызыл үч пышмаклар яна иде. Әле дә өстән хәрби мундир төшми. Ләкин студентларның әзерлеге ташка үлчим. Инде 2 тапкыр җыелдык, соф дигәннең исе дә юк. Сыер көтүе кебек, бере без алда, икенче без артта. Бигерәк тә кызлар шырык-шырык көлеп тиңкәгә тия. Кычкыра-кычкыра тамагым карлыгы бетте. Ай-хай, бу хәтледә йөгәнсез булыр икән хатын-кыз дигән халык. Дөресен әйткәндә, әле кайсы факультет артыннан кайсы барасы да ачыкланмаган. Беренче җыелуда тарих факультеты алда иде. Икенчесендә маршировка вакытында ректор минем планны бозды да ташлады. Алдан биофак барсын, анда кызлар күп. Чәчәкләр белән чыгарлар дип, бер көтү йөгәнсез кызны колоннаның алдына бастырды. Ачуымнан шортларга җитештем. Шок-шок кына ректорны сугып ташламадым. Тешләремне кысып калдым. Ә менә кичә төнлә үзен ректорны әйтәм. Кулга алганнар. Халык душманы булган ди. Кем белә? Булса булгандыр. Революцияга хәтле шикелдә укып кайткан зыялы бит. Болай үзе бик совет яклы булып сөйли иде. Кем әйтмешли, кеше карбыз түгел, ишен ярып карап булмый. Безнекләр юкка бер дә тикмәгә кулга алмаслар. Боролунга! Кырыс әмир уйларымны бүлдерде. Мин ялгыз гына түгел, өчәү барабыз икән ләбаса. Толстой тыкрыгыннан борылып, безнең тулай торак шушында. Карл Маркс урамына чыктык. Монда буп-буш. Машиналар да күренми. Әле трамвайлар да шалдыр-шулдыр йөри башламаган. Кала өчен сәер бер тынлык. Асфальт түшәлгән киң урамның ике ягы буйлап төзелгән өчәр, дүртәр катлы таш булатларның тәрәзәләрендә пәрдәләр. Йоклыйлар. Иртәнге тәмле төшләрен күрә-күрә йоклыйлар булыр бу йорттагы казанлылар. Шарт-шырт. Шарт-шырт. Әңгер-мәңгердә йокымсырап утырган урам, сискәнеп-сискәнеп, безнең өч пар дагалы итекнең шакылдавын кабатлый. Шарт-шырт! Шарт-шырт! Уң ягымдагы опервакил ул үзен шулай таныштырды. Буйга миннән азгына калку, гәүдәгә дә тулырак. Күкрәге киерлеп алга чыккан, башы югары күтәрелгән, парадта мавзолей яныннан узамыни. Бик тырышып кырынган булуына да карамастан, сакал-мыйыклары күгәреп тора. Борыны бөкре. Кашлары кап-кара, бергә кушылып, ишкә баткан ачулы күзләрен каплап торалар. Зәһәр, усал күренә, сөйләшми. Янындагы яшьрәк егеткә буйрыкны кашлары белән генә бирә. Аларны бер төшерә, бер күтәрә, янәсе алып кал, алып кит минем кагазларны. Хәзер ул яш үсмер солдат сул ягымнан атлый. Тегесе шуны төшенеп, буйрыкны үтәп кенә тора. Ишәрәләр белән фәрман бирүгә өйрәнеп беткән күрәсең. Бәлки мондый җаваплы хезмәткәрләр шулай ым белән генә сөйләшергә тиешләрдер. Минем кызым кияу күргән мине кудагый дигәндәй, алар белән кем аралашкан? Тәбәнәк яш үсмер солдат безнең озын итеп атлауга ияр алмый аптырап бетте. Гел ялгыша. Җәһәт кенә 2-3 адым алга чыгып та карый. Тик теге усал кашлар бүселеп күзгә төшкәч, тагын янәшә безгә баса. Җитмәсә шинеле дә озын. Атлаган саен, ашыккан саен чабуларына урала. Тукта! Атылып килгән автомашина астына шак кына барып кермәде яш күршем. Машина безне җиле белән кагып, шофер тормозга баскан күрәсең, шинап сискәндерде. Киттек! Тагын асфальт дөпелди башлады. Шарт-шырт! Шарт-шырт! Эй, әйтергән утканым бит! Сул яктагы солдат минем бер кышак китапларны, кул язмаларны күтәреп бара. Җәймәгә төреп бәйләгән хәзинәдән Хукшатауда вакытта ук язылып, калын-калын дәфтәрләргә күчергән шигырьләр, поэмалар, хикәяләр дә бар. Тау гышкы дигән хикәямнең тышлыгына Нурый Арысланов кыя ташлар ясаган иде. Алар арасыннан ике ачулы күз карый. Күзләр арасында хәнҗәр, хәнҗәрдән кан тамчылый. Менә хәзер шул контр кәгазьләрне солдат күтәреп бара. Әле бер, әле икенче кулына күчерә. Кәгазь авыр була бит ул. Үзем булышым дигән идем. Опер кашларын җирде. Ярамый. Бигрәк әйбәт, югыйсә мин дә бу солдат сыман ул контр төенне күтәреп килә-килә шабыр тиргә төшкән булыр идем. Эй, әкәмәт тә булды инде тентүләре. Нәк бер яшерен хәтәр әйбер эзләгән сыман кыландылар. Юкса аркылга буйга 3 метрдан артмаган студент бүлмәсендә ни табасың? Карават, өстәл, тумбочка, китаплар да кул язмалар гына инде. Соңгылары тумбочкада карават астында, тәрәзә төбендә. Күбесе инде кояшта ята-ята саргайып беткән. Монда Ленинның 30 томлыгы, Маркс, Энгельс әсәрләре, дәреслекләр һәм әдәби китаплар. Горациядан башлап Максим Горкийга хәтле. Тиле таш җыяр, син китап җыясың ди торган иде үйдә вакытта ни мәрхүмә. Монда Казанда чыннан да гонорар алган саен бер кышак китап күтәреп кайта торган булдым. Хәзер инде менә шуларның остын өскә китерделәр. Опер дигәне һәр китапның бит араларын тикшереп карап утыра. Көләсем килә, ни эзли? Әллә инде патша төрмәсендә утырган революционерларны кытысле китап юллары арасына сөт белән язылган контур сүзләр, өндәмәләр бар дип уйлыймы? Кыяфәте шундый җитди, бөтен игътибары әлеге саргаеп беткән китап битләрендә, кашлары җыерылып, асылынып төшкән. Актара да актара. Әйдә, бер рәхәтләнсен. Ни табар икән? Бер вакыт чират гарәп хәрефләре белән язылган караламаларыма килеп җитте. Бу ни бу? Ачуыннанмы, әллә бик җитди бер гаеп таптым дип куануыннанмы опер сикереп торды. Бу ни инде кырык аяк кызлары? Бу бит безнең элеккеге алфавит. Конспирация! Опер солдатка тикелде. Кара, бу конспиратив кагазларның барсында бер битинде калдырмыйча җиеп бәйлә. Солдат чынлап та каушап, ашыгып кул язмаларымны җыярга тотынды. Шигырьләр, хикәяләр, әле язылып яткан мәхәббәт һәм өмет романымның караламалары. Ә менә монда нинди хәнҗәр? Нигә кан? Мин чыдый алмадым, көлеп җибәрдем. Бу бит тау гышкы дигән хикәямнең тышлыгы. Ржайма! Опер калын дәфтәргә язылган хикәяне кулымнан тартып алды. Димәк, террорган дисез. Яле! Моннан соң опер үзе дә карават астына кереп китте. Бөтен шупшарын тартып чыгарып, актарга кереште. Мин тәрәзә төбенә менеп утырдым. Әйдә, рәхәтләнеп бер тузанга буялыгыз. Институтның тулай торагында нигездә 5-6 кешегә исәпләнгән бүлмәләр. Ә менә 2 кешелеге берничә генә. Деканат яхшы укыйлар иҗат эше белән шөгыльләнәләр дип, аларның берсен түбән каттагысын Хатип Госманов белән миңа биргән иде. Хатип белән бик тиз дуслаштык. Сыр уртак, бер сынык икмәкне бүлеп ашыйбыз. Кичә ул братнага Васильевага киткәч, бүлмәдә ялгызым гына калган идем. Әүәле иртәгәгә лекцияларга әзерләндем, укыдым, конспектлар яздым. Аннан мәхәббәт һәм өмидкә тотындым. Язучы иҗатында гаҗәп кызык хәлләр була икән. Менә романның кереш өлеше һәм ахыр язылып беткән, ә уртасы юк, тотынылмаганда. Сәбәп? Сәбәп менә нәрсәдә? Романның баш герое политрук Гылфанов шик буе бәрешләренең берсендә яраланып, японнар кулына әсирлеккә төшә. Билгеле инде аны төрмәгә ябалар. Сорау алулар башлана. Шик буе корылмаларының планын Кызыл армияның техник көчләре турында сөйләүне таләп итәләр. Бу сорауга җавап бирмәгәч, аны газапларга тотыналар. Менә шушы бүзлекләрдә вакыйганы нәк япон төрмәләрендәге кебек итеп, бар вахшилеге белән тасвирларга кирәк бит. Ә ничек? Мин бит үз гомеремдә төрмә, камера, карцер, сорау алу, надзиратель, тикшерүче дигәннәрне күргән кеше түгел. Язучы бары үзе күргән белгәннәрне генә язарга тиеш. Укучыларның күңелен җәлеп итәргә тели икән, һичбер уйдырмага урын бирмәскә тиеш. Дөресен генә әйткәндә, мин инде ишемнән Пешән базарына барып, берәр вакыт як әйбер урлап тотылырга да төрмәгә лагерга дип план корып йөри идем. Язып утыра-утыра күзләрем шипелди башлады. Ордым. Сәгатькә карасам, төнге 2 икән инде. Шишенә башладым. Ишекне шакыйлар. Мөгаен Хатип кайткан. Ял йорты ышамагандыр. Әллә авырып киттеме? Ашыгып ишекне ачсам, менә бу чакырылмаган кунаклар. Башта аптырап киттем. Менә ордер. Дип бір қайға сөзділәр. Түшінмәдім, шулайды алдым. Мене хазыр минем барлык кул язмаларны, гарәп хәрефе белән басылган китапларымны зур ике төргә китеп төреп, үзем белән бергә алып киттеләр. Кая алып баруларын әйтмиләр, барбер беләм. Көтмәгәндә Ходай үзе төрмә капкаларын ачты бит әле. Тик менә төрмәгә кертмичә кайтарып җибәрмәсәләр генә ярар иде. Бар планым җимерлә бит. Роман бетмичә ярты юлда калачак. Хей, мәзәк булды бит әле чыкканда. Бүлмәнең астын үскә китереп туздырып бетергәч, опер үзе дә арды ахырсы. Җитәр, киттек диде. Һәм солдатка төргәкләрне күрсәтеп онлады. Ал боларны. Мин шинелемне киеп, тумбочкадан бер пачка папирос эләктердем дә ишеккә атладым. Ул ачылгач ни күзем белән күрим? Зәйтүне. Шәчләре тузгыган, үзе ишке күлмәктән генә. Ибраһим! Ул акырып елап муйныма сарылмакчы иде, опер арабызга кирип басты. Ярамай! Башта үзен сугып егасым килеп, ошуым тошыган иде. Аннан суындым. Сен чынлап кулга алынгандай булсаң инде дип, башымны ийип чыгып киттим. Зәйтүнә бер адым артка чигенде дә караватыма йыгылды. Үзе һаман үксеп-үксеп елый. Токта, баскычка абынып йыгыла яздым. Алдыбызда бихисап зур ишек. Аның ике ягында мылтыклы ике сакчы. Сын төсле катып торалар. Оз! Мин бусагын атлап ишкә үттем. Ишекләр шыгырдап ябылды. Бір юмшақына пышылдап, ешірін сыр силап, бір ярсып ярларға соғылып шешірей бұ долқынлар. Сихри, илахи долқынлар. Мене алар тағын яқынлашалар хам, назлық шақлап, рәхәтлік дингізінді тербетелер. Нинди ғажап мұғжиза бұ амур долқынлары? Ғадатта текшіруші Бекшентаев үйіне жиынғанда, темір рәшәткәлер білән нығытылған тәрәзедегі форточканы шап итіп яуып биклеп қояйды. Бұ юлы ашығудан ашық қалдырған. Менә шушы кичкенә форчкадан аның кабинетына кичке салкын һава белән бергә илаһи бер моң агыла. Ширкүл бакчасында тыңлы оркестр амур дулкындарын уйный. Танса мәйданчыгы хәзер яшьләр белән шагырым тулыдыр. Яратам шул ерак амур буйларын җанландыручы, хыял дулкынларында тибрәтүче вальсны. Зәйтүнә бүген килдем икән? Юктырла, кем белә килсен? Мені алып кеткенде, нейшек үксіп елап қалды шол. Әшінші күн, шыннанды, оны біз ғажап көңілі өздірдіқ, ғымырға істе қалырдық ол күн. Институт Комсомол комитеті мені Казан келғасы бойындағы урамларының бірсіне, яңа Сталин Конституциясын, аның совет халқына берген хұқуқларын таныттырға, әңгемелер ұйыштырға белгілеген. Башта факультет секретары бұ хабарны әйтуге пыр тузып ашуландым. Стена газетасын мен шығар, демонстрацияға колоннына мен алып бар, инде юрттан юртқа юрге. Йоқ, болмай, мен институтнан кіндігі түгіл, меннен башқалар да бар, аларында жигерге вақыт. Жулер, сен анда ялғыз бармайсың? Секретар хайлалы елмайып көз қысты. Биафактның мадоннасы Зәйтүнә білен. Әрідім де түштім, бал ауыз міне. Инде күзінің соңғы күндері болуға да қарамастан, қияш биыл жәйге кібік күләш. Қыздырып тұра. Яқты, матур, хава саф, үтәдән үтә күрне. Казанка бүгендәге бақшаларда алма ағашлары ут болып яна. Бұтақлар алмаларын көтер алмай сығылып түшкен, әшкелтім тәмлі алмайсы, хош ис. Міне шул алма бақшалары бойыннан тар тықырықлардан Зәйтүне білен қолтықлашып алма ашап барабыз. Йол оңайында базарға кіріп алған Антоновкалар. Тәмлі де, ашы да, тішлер қамаша. Зәйтүне бір тоқтаусыз сөйлей, күле. Бигірек шая, аузына шайтан түкірген хайырсызның әл ғаязы билләхи, әйттім ісе қайттым. Әміне юртларға кіріп халықны жиғанда, Зәйтүне аузына су алғандай үнсіз қала. Мұнда енді бар ауырлық мен атшы. Конституцияның барлық статьяларын аңлатып шығырға керек. Ә бүгін? Бүгін біздің участыққа кім барыр екен? Зәйтүне өзігіне тілемес. Неге әйтме қоланың шиті? Онда әлі күндіз икеулеп бергенде де қорқыныш. Отлаған сайын исіріклер. Әкешін? Йоқ, Зәйтүне бармас. Оркестр біраз тұнып тұрған еді. Хазір тағын ойны башлады. Мұң, ғажап гүзел мұң.
Тукта, бу бит Салихага Сәйдәшевтің шәріқ бейуі. Кіші көңілін тирен дұлқынландыра тұрған ғали хам гүзел мұң бит ол. Әйтерсіңлі Йемен шүлләрінен күміш қыңырауларын шыңлатып кәруан келе. Қымнарға бата-бата дүйелер атлай. Көңіл дұлқынлана. Тулып ташы. Ә музыка, мұң, күшейгеннен күшейе барып, өзінің тылсымлы қанатлары білән мені көтере. Мен үшем.
Көтер башыңны квантыры.
Ошулы жекірену. Кімге? Шу. Мен қолға барам түгілмі? Мен қойда. Нендейдер бір қол желкемнен қысып, омырып алып артқа тартты. Гимнаст теркім шытырдап кетті. Мұғайын ертылды. Оннан түгі қол кенат олға таба әтіп қойды. Башым шақ етіп диварға бәрілді. Көздерімнен ұтлар шешілді. Шайқалы барып стенаға ябыштым, әмі тұтыны алмадым. Тіз буынларым шатына бар гауден білен иденге оп түштім. Ах, шырет, енді алдаша да башладың ма? Ауыр дағалы солдат итігі орқамны изе. Әлі енді умыртқаларым шатны, сыным қатты, тыным қысылды.
Мәсіңа, мәсіңа халық душманы!
Тағын деп келу.
Тар өлексе! Мен әсіледі бітіл келгеш тағын үстеме пайы қалырсың, бас аяңа!
Енді екінші тәулік мені шулай стенаға қоратып, өре қатырып тұталар. Бұрылырға да, отырырға да бермейлер. 7-8 сағат текшіруші тіңкәге тие. Аннары ширатлашып, соқшылары жазалай. Мен хаман басып тұрға тиеш. Балтырларым итік қонышларына сыя алмай, шортларға жетішіп шышкен. Қорғаш болып қатқанлар. Уақыт-уақыт шотынап, пышақ білән шеншігендей ауыртып, бүтін тәнні қалтыраталар. Соқшы солдатлар тағын көтеріп бастырдылар. Мен диварға сүйеліп күшке тұрам. Алдымда извес білән оқшарланған стена. Ниндейдер топлар. Қан топлары. Үшқыннар. Стена кенет шайқалды. Әлі бір, әлі екінші яққа қауышты. Тағын үшқыннар шешіреді. Хәм стена әйләнерге тұтынды. Бас шатмай. Құсасы келе. Туман. Тағын стена қалқып шықты да, зырылдап әйләне башлады. Шул диварға ябышып, мен де әйләнем, хәм қоядыр ұпқынға уам. Ниндейдер маң? Оркестр ойнай. Утлы қым үйімләрі арасынан қызыл кәруаннар келе. Сіз бұйыл май айында Ялтада болдығыз ма?
Болдым.
Не іштедігіз?
Дәваландым.
Сейчинов есіміндегі санаторияда. Нинди аурудан?
Неврастениядан.
Сізге әлі 26 еш күнә бұғай. Шул арада неврастения ма? Демек, көп іштейсіз. Институтта оқисыз, шиғырлар язасыз.
Молодец.
Сіз талантлы егіт. Ертерәге ауырғансыз. Өзегізді соқларға, самый главный менімше нервыларыны туздырмасқа айды. Бит сіздің алда зор перспектива. Сіз ғалим, үстеуіне атақлы язушы болашақсыз. Татардан мұндай талантлы ештер көтерілуіне мен бик сүйінем.
Бекшентаев үстел үстіндегі пушка тартмасынан бір папирос алып қабызды, дәмләп суырды. Ол өзі бойға меннен тәбәнегірек көріне, әмі гәудәге тулы, юзі түгерек, мүләйім. Қуи қара қашлар, тузғып, бүдіреленіп тұрған қара шеш. Мұғайын әлі яңағына парик махырда болған, бик пұқта етіп қырынған, хуш бұй саңқи. Оның үстінде гәудәсіне сыланып тұрған хаки түсіндегі бик келішлі үр яңа кетел. Ол қазір айруша жинақ, пұқты, хәтті нәзәкәтлі елмайып қына сөйлей. Хәм сіз деп кінәндәші. Әкешені, келіп күруге, ненде қабахат сөзлер білән сөгінді, жекірінді, хәтті суғарға ұмтылды. Қолын тұтып қалдым.
Рахим етігіз,
Бекшентаев үстел аша үрілеп, миңа папирос сузды. Тартығыз.
Йок.
Мен тартмайм деп башымны шайқадым.
Міне, Бекшеп. Сіз сәлеметлігіңізді сақтайсыз. Умно. Әбізге міне тартырға тұры келе.
Ғұмырны қысқартырға. Бір нештеп болмай. Язмышы бір шунды яшакі. Бекшентаев тағын ұзақ етіп суырды хам, кинәт нәрсәдер хәтерләгәндәй, тәмәке тартуын үзіп, бик жидди қияфәт белән миңа қарады.
Ғафу итәсез. Мұғайын, сезнең ашыйсыгыз киләдер. Мен үзем тук булгач, онытып та җибәргәнмен.
Дәшмәдем. Инде икенче тәүлек авызга бер валчык ризык төшмәгән. Ишем бурып-бурып ала. Өстәл астында кнопка бар ахырсы. Бекшентаев бармагы белән басып торды. Зоқламый кыридагы ишек ачылды. Аннан ак алъяпкыч бәйләгән сары чәчле бер кыз күренде.
Гале, бу бүлмәгә кичке аш алып килегез.
Гале ярый дип акрын гына ишекне япты.
Яхшы. Ашны әзерлей торсыннар. Без үзелгән әңгәмәне ялгыйк әле.
Папирос сусынган икән. Бекшентаев бик пөхтәлек, тәккәлек белән шырпы кабызып, папиросын төтәтте. Гадәтенчә ашыкмыйча суырды.
Тәк, тәк.
Сез Ялтада дәваланып кайттым дисез.
Бик әйбәт булган.
Ярый. Ә менә Ялтада кемнәр белән очраштыгыз? Ялтада халык җитәрлек.
Ансын мин үзем дә беләм. Мин язучылар турында фикер йөртәм.
Галимҗан ага Ибраһимовның хәлен белергә бардым.
Менә бу мин көткән җавап. Путевканы кайдан алдыгыз?
Кайдан булсын, Язучылар союзыннан. Кагуяга бирде. Бекшентаев тагын елмайды. Әле генә гали ябып чыккан ишеккә диккәт белән карап торды. Кичке ашта нигә тоткарлыйлар инде дигән мәгънәсендә. Мин дә ихтиярсыз шул ишектән күзләремне ала алмыйм. Өзелеп ашыйсым килә. Кайчан гына китерләр икән?
Кара,
бу тикшерүче начар кеше түгел икән. Әнә ничек ипле сөйләшә. Ашарга бирегә җыена. Мөгаен, гаебем юклыгын төшенеп, инде кайтарып җибәргән ниятлидер.
Азмас тукмадылар тукмавын. Ярар, җимерелгән урыны юк.
Итек кунычларын Бекшентаев үзе тилеп җибәрде. Утырырга урындык бирде. Аякның шешләре бераз кайта да башлады. Сызлау кимеде.
Так-так.
Бекшентаев урыныннан торып, өстел артынан кабинет уртасына чыкты. Ишекле төрле атлый башлады. Яңа хром итекләр шыгыр-шыгыр килә. Борынга тәмәке хушбу исе кагыла. Әмин аш исен эзлим. Кайчан гына шул ишек ачылып, ашарга китерүче күренер икән. Ни алып килерләр? Икмәк белән су булса да бик әйбәт булыр иде.
Менә сез Ялтыга барыр өчен путевканы Кауи Нәҗми бирде дидегез. Әйеме?
Әйе.
Яхшы. Аннан инде сез шул путевка белән Ялтыга барып, Галимҗан Ибраһимов белән очраштыгыз, әйеме?
Әйе.
Яхшы. Хәзер сез менә мондый логик нәтиҗә ясагыз. Сезгә путевка бирүче Кауи Нәҗми халык дошманы. Хәзер ул төрмәдә утыра. Ә сез барып күргән Галимҗан Ибраһимов та халык дошманы. Хәзер Плетән төрмәсендә ята.
Булмас. Мин җан тавышым белән кычкырып җибәреп, аяк үрә басарга омтылган идем, тора алмадым. Аякларым кузгалмады. Ул арада ишек ачылып, Гале дигәннәре патнос күтәреп керде. Тәмле аш исе борыннарны ярып китте. Авызымнан сулар килде.
Менә монда. Язучы егет алдына куйыгыз, диде Бекшентаев. Йомшак кына елмайып.
Җитмәсә, мин тагын кнопкага басармын. Гале өстәлгә зур таш тәлинкә белән итле тукмаш шулпасы, кечкенә тәлинкә белән түбәсеннән тулы дөге бутқасы, симез иттән гуляш һәм бер стакан охак булып янып торган кайнар чай куйды да тиз генә чыгып китте. Бекшентаев киредән өстәл артына, урындыгына килеп утырды.
Так, нинди нәтиҗә? Бер халык дошманы сезгә путевка бирә,
ikinci halık düşmanı sizni karşı ala. Nige?
Yok, min şanmim. Olar ikisi de bolşeviklar. Galimjan ağa eli 1905 yıldan oq revolüsyon harekette katnaşıp Kiev türmesinde oturgan. Kalşak tılında yürgen razvedçik ol.
Ha ha ha!
Bikşentayev boğulup boğulup işin tutup güle başladı. Kıslasıman kızardı. Kuzlerine yeş atılıp çıktı. Hama tuktal almay.
Ha ha ha! Ha ha ha!
Elleyinde okuldan şoşa deyip korkup gittim. Emme min gajeplenip ülgür almadım. Следователь сикреп турды, yüz ağarıp kugarıp gitti. Koşları solundu, kuzler okaydı. Eytirsinle kuz aldında kuz buğup bitlik gidi. Tanımaslık vahşi bir janğa örildi.
Sen bit, haşarat! Alar arasında seznoy bulgansın. Nok aytalı! Qawi bilen Galimjan siña nindik kontrrevolutsion yumuşlar kuştular. Yeli! Kartılarını aş! Qawi bilen Galimjan elle qaşan indi jinayetlerin üstlerine aldılar. İsinin ilimteşi buluğunu rastladılar. Priznavaysa!
Aptırap kaldım. Nerseni tonırga. Ol arada Bikşentayev yigir atlı minim yanğa çıktı.
Ya! Priznavatsı itasın mı yok mu?
Ol suğarga deyip kulun kütergende, kuzum üsteldegi mermer pres papiyeğe tüştü. Nişik şuna suzılganımını bilmişe de kaldım. Bikşentayev suqqanşı mermer pres papiyeğine elektirip alıp, onun yanağına berdim.
Bu yılın 12 Mart'ında Galimjan İbrahimov'a 50 yaş doldu. Biz, yaş yazıcılar, şul umay bilen kazanda, edebiyat dünyasında zor tantana bulur deyip ümitlengen idik. Gajepke, bu günler bir tınış öttü. Hatta gazete jurnal bitlerinde de, gadettegi tebriklevler, selamlevler görünmedi. Aptıradık, bu nihal? Galimjan ağa Tatar edebiyatına zor hizmet kursetken, tiren his, fikir tulu eserleri bilen minglegen, yüz minglegen okuşunun kungilin jelib itken, süyündürgen, küyündürgen edip, galim, 17 yılga katlı uk revolüsyon harekette katnaşkan, şunun için türmede oturgan, emme bu yolundan toypılmagan kıyu bolşevik, jemaat işliklisi bit. Ul Tatar edebiyatı, kulturası, fenusu için, bar küşün, gümrün hibe itken talant yesi. Nişiginde şunduy ulu fidekar zatının hizmeti, tabış yemişleri ihtibarsız, ihtiramsız kola. Bu hal mene ayrı şaburşuydu. Çünkü matur edebiyatının birinci unutulmaz lezzetin, min onun eserleri aşa tatadım. Sihirlendim. Hem şul tılsımlı dünyaga atlarga kuluma kalem alırga jürat ettim. Kanatlandım. Akıl küşü bilen nıgıtılmagan olsu ümitler güne idel bu. Emme nişik kine bulmasın, ul izgi ümit umtuluşunu Galimjan ağanın güzel müzikal eserleri uyattı. Hem edebiyat meydanına çıkarken dedi. Kukşetau 7 yıllık mektebin tamamlau bilen tizrek kazanga kiterge aşkınuğumda. Hiç şiksiz ulu edebinin tesiri var idi. İmiş, kazanga baru bilen Galimjan ağanı kurup sileşem. Uzimnin eserlerimini, indi iki kalın defterge kuşarılgan şiğirler, hikayelerimini kursetem hem, ondan sonra ne bulasın? Bilgileyindi. Kuz aldıma da getir almayım. Şulay da minim alda Olimp biyikliğine alıp barışı Salavat Kupra aşılası manıydı. Hay bu balaşak. Güzel, samimi, hem artık bir katlı uylanıla durgan gamsız şaklar. Kozan'a geldim. Pedagogiya texnikumuna okurga urnaştım. Ama kızganış ki Galimjan ağanı kuru süyünüşüne iriş almadım. Ол ұпқа шері білін жафаланып, ялтыға дәуаланырға кеткен еді. Менім қанатлар шыңды. Житмәсә мені аның 50 иллығында иқтибарсыз қолдырдылар. Белгіленді, бұл қал менігіне түгіл бошқаларыны да, бігеректі еш язушыларыны бік пұшындырды. Нәқ шул вағытта мен неврастений ауруына тарып, юқысызлықтан жафалана башладым. Докторлар санаторияға барып, дәуаланырға кеңеш еттілер. Әмінді язғы имтиханнар башланды. Баш шатны, көз алларым қараңғылана,
дәрислік үстінде қолғып кетем. Ләммен бошқа қонмай, не ішлерге? Бошны кран астына қойып, солқын суда тұтам да имтиханға керем.
Міне шулай жафаланып ерген күннердің бірсінде, Язушылар Союзы идәресіне шақырдылар. Бик керекті кишер яфрағы енді мен, деп суқырана-суқырана барсам,
сүйініш, бір түгел ике.
Ибрахим, сені неврастене білен ауыры деп ішіттік. Міне, Ялтадағы сейшініф есіміндегі санаторийға путевка.
Идәрә бу путевканы сиңа бергә карар чыгарды, диде председатель Кауяга Нәжми, мине бик хөрмәтләп каршы алып.
Үнме? Төшме? Путевка? Ялтыга? Ул арада Кауяга мине икенче хәбәре белән җиде кат күккә күтәрде.
Үзең беләсең, быел октябрьгә 20 яш тула. Шул уңай белән Татарстан Язучылар Союзы һәм Татиздат бәйрәмне бүләк белән каршыларга булдылар.
Ол нинди бүләк, Кауяга дидем кызыксынып.
Хәзер, диде Кауяга. Гадәтенше ашыкмыша, хәрбиләрше ашык күр тавыш белән. Ул инде күптән союзда тыныч гадәти эш булуына карамастан, һаман әле хаки төсендәге гимнастеркадан, зәңгәр галифедан, биле киң кайыш белән булган гимнастерканың шия кызыл петлицаларында икшәр шпал яна иде.
Дүрт альманах чыгарырга җыенабыз.
20 ел ішінде татар прозасы, шиғриеті, драматургиясы һәм балалар әдәбиеті. Хеш шексіз бұ альманаққа иң яқша әсәрлер топланырға тиеш. Проза альманахын біз ұлы әдебіміз Ғалимжан аға Ибрахимов әсәрі білен ашып жіберге өлейбіз. Ялтыға бару білен аның янына кір, хәлім біл. Біздің сәлемні тапшыр, һәм мені хәзір мен әйткен фикірні жеткір. Яңа әсәрі үлгірсе, бик әйбәт болар еді.
Әгәр инде юк икән, Ғалимжан аға үзе қарап басылғандардан берсін тәкъдим итсен.
Қара, Кауяға тауышын көтеріп кисәтіп әйтті. Қара, Ялтадағы қызларға ғашиқ болып, ұнатып жіберме.
Кауяға шуқ қарап күлімсіреді. Мен қызардым.
Бұл бик мұхим һәм ашығы шеш. Ғалимжан ағаға сәләмі бізні тапшыр, һәм бик нық ихтирам етуі бізні білгірд. Біз аның тез арада сауығып, яңадан сафқа басуын күтебіз.
Ярый, син әдәби фондқа кіріп путевканы алатыр. Китер алдыннан тағын бір кіріп шығарсың.
Мен Ғалимжан аға Ибрахимов янына барам. Мен Ялтыға кетем. Бұл күтілмеген тау қалы сүйінішіне кімге болса да әйтірге, шотлықны бүлішірге керек. Тезірек. Кабинеттан шығуға мәтбуғат йұртының үшінші қатындағы қызыл яшлар редакциясына жүгірдім. Басқышта тойып иғыла яздым, кімдір тұтып қалды. Ол рәхимлі бәндәні көрмәдім де, рәхмәт тәйтмәдім, югірдім. Сүйінші!
Бірінші шыратқан кішім еш шағир, охират дұс Ғалимжан Мұхаммәдшин болды. Ол газетінің оттискін ұқып текшіріп отырайды.
Мен ішікні ашар ашмас, қабалана сүйінішімні тізіп кеттім.
Міне шәп болған, міне сүйініш. Әйді, Мұхаммәдшин сөйлеп бітіруімні де күтмеше, жеңімнен үстіреп, әдәби бөлік бөлмесін алып кіріп кетті. Хәм анда меннен күшлірек ярсып, ташып сөйле башлады.
Ура! Ибрахим Ялтыға бара! Әйдәгіз, Ғалимжан ағаға тәбіріклеу қату язабыз! Әйдәгіз!
Мұхаммәдшин шундуқ ішік янындағы ұзын үстел янына отырып, алдына қағаз салып, қатны язада башлады. Бөлмеде Ләбиб Ғилми, Қасым Шайхыддинов, Сөббүк Рафиқов, һәм тағын бірінші еш язушы «Қызыл яшлар» газетсының қызметкерлері бар еді. Алар да бұ тәқдимні хуплап қаршыладылар. Мұхаммәдшин ғымымен бик жиңіл, хәрәккәтшен кішейді. Отырып тұрға яратмай, шиғырларын да ояқ үсті еріп, тауышланып язайды. Хуатны сырла бітіруге секіріп тұрды да, бөлме бойынша арлы берлі еріп, қолларын бұтап, рухланып оқып шықты. Машинкада басырға әзірленген бу бір бит қағазға язылған сәлем хатта Ғалимжан ағаның әсәрләрін яшьләрнең бик яратып оқулары, үйрәнүләре, әдипне 50 йыллығы белән тәбрикләүләре, һәм аңа сәләмәтлек, озын гомер теләүләре, яңадан яңа әсәрләрен көтеп калулары, ихтирамнары әйтелгән иде. Бүлмәдәге ипташлар хатны тулайым хуп күрсәләр дә, һәрбер җөмләсен кат-кат укып, җентекләп тикшерделәр, үзгәрттеләр, нидер алып ташладылар. Нидер куштылар.
Шундай ұлы әдіпке шиілі пішті хат язарға бола ма? Октябрьнің 20 йыллық тантанасына Ғалимжан ағаны қунаққа шақырық дейді ақырда сүп бұқ сөзіне ұшылап. Шақырабыз, шақырабыз дейдік барыбызда, бұ тәқдемні құплап. Енді келігіз, қол қойығыз дейді Мұхаммадшин. Хатны көшіріп язып үстелге қойғаш. Ғалимжан ағаны бір сүйіндірек. Бүлмедегілер барысы да қуана-қуана қол қойдылар. Мен Ялтыға келіп түшкен күннік, хәтті йол бойы сұқланып келген қора деңгізге де бармыша, Ғалимжан Ибрахимов тұрған йұртын өзіліп кеттім. 1927 жылда Ғалимжан Ибрахимовның 40 йыллығы оңайы білен Көкшетауда зур тантана ұйыштырылған еді. Біз мектеп сахнасында яңа кішілер драмасынан көріністер қойдық. Башқа әсерлерінен үзіктер оқыдық. Шул тантаналы жиылышта Көкшетау халқының тілегі білен 7 йыллық татар мектебіне Ғалимжан Ибрахимов есімі берілді. Менә шушы тантана алдыннан Қазаннан бик күп яңа китаплар, жүмледен Ғалимжан Ибрахимовның барлық әсерләре һәм әдипнең зур портреты да алдырылған иде. Портрет мәктәп залының нәк түренә қойылды. Мин уку битеп балалар таралгач, бер үзем залга кирип, портрет каршына туктыйм да, аңа бик узак сукланып карап тора торган идем. Сукланмаслыкта түгел, иңнәренә хәтле төшүп, кабарып торган шеш. Киң маңгай, бір-бірсіне қушыла язған қолын қора қошлар астында зур ұйшан көзлер. Бұрын астындағына қалдырылған түйме мұйық. Ерінер қаты қысылған. Баш азғына білінер білінмәскіне иілген. Ұйға талған. Нендейдер бір зур вақиғаны исіне түшіре. Хәтірінден кешіре кібік. Көкірек қалқу. Иңнер кейін. Мұғайын мәхәббәт сынлы. Ялтыда мен мене шушы мәхәбәт кішіні отақлы әдіп нәзіләп кеттім. Қора дингіз құяшының алтын нұрларында шағылып, шайқалып, жәйрәп, әллә қоя астаята. Әмін аулақ тықырықтағы басқыш-басқыш ташларға басып, тауға, виноград урамына көтәрілем. Урамның екі яғында түп-түз басқан биек, қырыс, тирен ұйға толған кипарислар. Алар артында зөбәржәт езімліклер, көз яуын алырдай, ғажап гүзел нәфис талгүлләр, алтын чәчәкләр. Ниһайәт, менә ул мин эзләгән йорт. Урамнан эчтә, бакча уртасында ике катлы агач бина. Якынлашам. Йорт инде кипарислар арасыннан ачыла төшә. Икенче катка урам яктан бик баскыч күтәрелә икән. Ул веранда ишеге төбендә туктый. Мин менә шушы баскычтан күтәрелергә тиеш. Басқыштан жетіз ғына мінсәм де, веранды ішігі түбіне жеткеш, кенет кіне қаушы қалдым. Әсілі суықлы болып кетті. Неге бұқатлы ерте ауру күшіні бұршып үрем? Ол әлі ялы ете тұрғандыр. Мені ғына көресі келіп тұраманың? Йоқ, кетерге керек. Тағым бір келірмін.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучыбыз Ибрахим Сәләховның «Калама хикәяләре» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Ул Татарстан китап нәшриятында чыккан шул исемдәге аудиокитапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Татарстанның атказанған артисті Ирек Хафизов башқаруындағы моноспектакльнің дәуамын бүгін 15 сағат 10 минутта тыңлай аласыз. Біздің дулқындардан айырылмағыз, қадірлі дуслар.